Kje je najhujše? Kaj bi vi rekli?
Najhujše so socialni problemi. Država ni dovolj učinkovita pri odzivu na spremenjene gospodarske razmere in delež ljudi, ki jim je, ki so jim določene dohodnine postale manj dostopne, se zelo, zelo povečuje. In to se vidi tudi na naših pobudah. Se pravi, vprašanje zdravstva, šolstva, pravne pomoči, zaposlitve.
Se pravi, to ni več tako dostopno ljudem?
To več ni tako dostopno, kot je bilo.
Lahko mogoče še en konkreten primer izpostavite?
Ja, recimo delavci, ki se želijo pravdati z delodajalcem, ki ne plača, pridejo v eno nezavidljivo situacijo, kajti najeti bi morali odvetnika in ga nimajo s čim. In ker dejansko nimajo svojih sredstev, s katerim bi začeli te tožbe proti delodajalcu, dosti krat zamudijo tudi roke, v katerih bi se lahko pritožili in seveda tudi nimajo možnosti, da bi najeli odvetnike, ki bi skozi te postopke lahko učinkovito peljali. Vidimo, da postopki trajajo dolgo in seveda ti ljudje, ki so zaradi neizplačila plač dosti krat na robu preživetja, seveda svoje misli in energijo usmerjajo drugam. In tako veliko delodajalcev pač to situacijo izkorišča.
No, če pomislite za nazaj leto ali pa tudi letošnje leto, kaj je kakšen primer, ki vas je posebej prizadel, ki vam je ostal v spominu?
Takih primerov je več in potem jih nekako vsakokrat sproti predelujem. Največkrat me še vedno prizadanejo stvari v zvezi z otroki. Kadar gre za nerazumne odločitve sodišča, kadar gre za to, da nasilje nad otroki ni opaženo in tudi kadar gre za nasilje nad starejšimi ljudmi. In tu bi rada opozorila, da smo glede nasilja nad starejšimi vedno bolj pozorni in da možnosti, pa preverjamo, da se nasilje slučajno ne dogaja tudi v inštitucijah, kjer so starejši ljudje nameščeni.
Na kakšen način pa? Na kakšen konkreten primer?
Konkreten primer, recimo med ogledom oziroma obiskom nekega zavoda za starejše, je eno od spodbudnic povedala, da je doživela nasilje strani osebe. Skratka bi bila klofuto, ko ni hotela obobati, dokler je to osebe naročilo. To je nekaj, kar je popolnoma nesprejemljivo in seveda ob taki izjavi moramo vse preveriti in po potrebi podati tudi ovadbo.
No, mogoče še to pozarjate, da je vse več ljudi se obrača na vas zaradi ekoloških kršenj človekovih pravic. Kje pa je tu najbolj? Kaj je največji problem? Slab zrak? Ne vem, katera stvar?
Ja, glavnem gre za izpuste v zrak. Večinoma gre za ugotavljanje oziroma za pridobivanje podatkov, ali so ti izpusti dejansko tudi nevarni za zdravje. Poleg najbolj znanih onesnaževalcev iz Zasavja imamo seveda dosti pobud tudi iz drugih koncev Slovenije, iz Primorske, pa tudi od manjših onesnaževalcev, ki neposrednim sosedom povzročajo veliko neprijetnosti, recimo manjše bioplinarne v strnjenih naseljih in podobno, ali pa kurja reja v strnjenih naseljih. In tam so ljudje zelo prizadeti, zakonsko pa pravzaprav ne morejo kaj dosti ukrepati proti takšnim onesnaževalcem. In tukaj jih podpiramo in predlagamo pač, da se zadeve uredijo tudi na zakonski ravni.
No, veliko se zadnje čase govori o tujih delavcih, o kršitvah njihovih pravic, že o nekem sodobnem suženstvu se govori, tega niste posebej izpostavili. Kaj ste pa tukaj ugotovili?
Tega nisem posebej izpostavila, zato ker mi v lanskem letu, poročilo se pa nanaša na lani, nismo dobili neposrednih pobud od teh delavcev. Problem je, ker so večinoma zaposleni pri zasebnih delodajalcih, nad katerimi pa varuh nima pooblastil. Tako mi delamo po izvedbe, bom rekla, po državnih organih, ki bi morali biti vključeni. To je inšpektorat za delo, kjer nam seveda odgovorijo, kaj so naredili, če so dobili prijavo. Še bolj se pa seveda povezujemo tudi s policijo, ki recimo, kadar ostanejo ti tuji delavci brez pravice za bivanje tukaj, dejansko opravi z njimi pogovore, povezane s tem kaznivim dejanjem zoper njih, predno jih izženejo iz države. To se sliši sicer na nek način groteskno, vendar je res, da pridobijo od njih podatke, predno odidejo in jim zaradi tega ni treba prihajati nazaj. Kajti lahko bi se zgodilo, da bi šli v svoje kraje prebivališča in zaradi tega, ker nimajo denarja, da bi se vrnili in izpovedali, proti storilcu kaznivega dejanja, do teh informacij sploh ne bi prišli. Najbolj problematično se mi zdi ravno to, da so ti delavci potem, ko se jim delovno razmerje prekine, praktično brez vseh pravic, brez socialnih pravic, brez možnosti, da bi v doglednem času prišli do denarja. Dosti krat ti delodajalci kmalu napovejo stečaj podjetja in ni nobenega jamstva, da bi ti ljudje kakorkoli dobili poplačano, tudi če grejo v dolgotrajne sodne postopke.
No, jaz sem samo še zadnje vprašanje. Prej ste rekli in tudi upozarjate ves čas, da se vedno ene iste stvari pojavljajo, tudi vaš predhodnik je na to upozarjal, se pravi, da se nič ne spremeni. Ali sploh še ima tako, če mal sem predrzna, še ima Haska imeti tako inštitucijo, ki lahko samo upozarja, spremeni pa se popolnoma nič?
No, da se nič ne spremeni, velja bolj na kratki rok. Na dolgi rok pa smo vendarle prispevali k spremembam. Ne na zadnje, tudi če pogledamo situacijo izbrisanih, se ta ureja, vprašanje obravnave otrok s posebnimi potrebami je ustavno sodišče ugotovilo podobno kot mi, da so ti roki nedopustno dolgi. Računamo, da se bodo na področju sociale vendarle naša priporočila začela uresničevati. Veliko naših upozoril je in priporočil je realiziralo ministrstvo za notranje zadeve, izboljšujejo se razmere tudi na ministrstvo za pravosodje, predvsem pri upravi za izvrševanje kazenskih sankcij. Tako da ne bi mogli reči, da so vsa upozorila prazno, ampak veliko jih pa ponavljamo ravno z namenom, da ne bi izvršni oblasti in seveda zakonodajalcu ušle iz programa dela. Ker si, če smo mi eno leto tiho, se zdi, da tega problema ni in z tega namena jih vsako leto znova opozarjamo.